ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራት ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ኣብናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ወግዓውያን ስደተኛታት ሕብረት ኤውሮጳ ከጣይሶም እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ልኡኽ ክሰድድ እዩ ጅቡቲ መተካታ ቐጠር ክኸውን ትደልዮ ኤርትራ ነቲ ሽምግልና ቐጠር ከምቲ ዝጀመረቶ ትወዳእዮ ትብል ዝብሉ ቀንዲ ንትንትኖም ኣርሳት እዮም ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም ናይ ስደተኛ መለክዒ ዘማልኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሊብያ ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ተሰደቲ ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ክጠየስ እዮም ብመሰረት ሓድሽ መግለጺ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን እዚ ሃንደበታዊ መግለጺ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ሓድሽ ዝግባረ ውጥን ሕብረት ኤውሮጳ ኢዩ ኣክሽን ፕላን ክውሰዱ ወፂኦም ዘለዉ ቅልጡፋት ስጉምታት ኮይኑ ኣብዚ በብእዋኑ ህፁፅነቱ እናዘየደ ዝኸይድ ዘሎ መግቲ ዘይተረኽቦ ቅልውላዊ ማእከላይ ባሕሪ ንምግጣም ዝተወጠነ እዩ እቲ ውጥን ከም ዘመልክቶ ኩሎም ተሳተፍቲ ሃገራት ምስቲ በብግዜኡ ህፁፅነቱ እናዘየደ ዝኸይድ ኩነታትን ብመራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ተኣትዮም ዘለዉ መብፃዕታትን ብዝዛ መፃዕርታቶም ከፅዕቑን ከዛይዱን ከድልዮም እዩ እቲ ፈጻሚ ኢድ ወይ ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ኮሚሽን ነዞም ስጉምታት ብወግዒ ዝኣወጆም እቲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ተሰኪሙ ዘሎ መንግስቲ ኢጣልያ ንኹለንተን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዘድሕናን ዝሕግዛን መራኽቢ ረድኤት ናብ ወደባቱ ከያትዋ ድሕሪ ምኽልካሉ እዩ ቁፅሪ ናብ ኢጣልያ ዝሰገሩ ስደተኛታት ካብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብኸባቢ 19 ካሚት ወሲኹ ኣሃዛት ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዘርእይዎ ካብ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ዝተበገሱ 85,183 ሰባት ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ካብ መዲሒኖም 95 ካሚቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝወፁ ብገማግም ባሕሪ ሊብያ ኣቢሎም ብድሕነት ዘይብለን ጀላቡ ይሰገሩ እዚ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናይ ምስግጋር መብፅዓ መቐፀልታል ናይቲ ንምጥያስ እቶም ኣብ ቱርኪ ዮርዳኖስን ሊባኖስን ዝርከቡ ስደተኛታት ገለ 17,000 ዝበዝሑ ሶርያውያን ካብኦም ዝተሰጋገሩሉን ናይ ምጥያስ መደብ እዩ እቲ ኮሚሽን ምስ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምውሃድ ሓድሽ ናይ ምጥያስ መደብ ከበግስ እዩ በቶም ካብ ሊብያ ግብፂ ኒጀር ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዉ ኣህጉራዊ ዕቑባ ዘድልዮም ስደተኛታት ከዓ ክጅምር እዩ እዚ እቲ ኮሚሽን ዝነደፎ ውጥን ግብሪ ስጉምትታት ንደገፍ ኢጣልያ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ማእከላይ ክፋል ማእከላይ ባሕሪ ዝርከብ መንገዲ ስደተኛታት ንምንካይን ምሕዝነት ሃገራት ንምድልዳልን ዝብል ሰነድ ሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ መዛተይ ዛዕባ ክኸውን እዩ እቲ ሰነድ ምሕዳስ ናህሪ ምስልጣንን ምዕጣቕን ስርሒታት ሓለዋ ባሕርን መሬትን ሊብያ ከምኡውን ወግዓዊ ሕጋጋት ኣሰራርሓ ኣብ ተልእኾታት ምድላይን ምድሓንን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተዋፊረን ዝርከባ ማሕበራት ግብረ ሰናይ ዘካተተ ሓደስቲ ስጉምትታት የጠቓልል ስደተኛታት ናብ ሊብያ ዝመፁ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ እዮም ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብወገን ምብራቕ ማሊን ኒጀርን ኣብ ማእከል ናይጀርያ ሴኔጋል ጊኒ ኣይቮሪኮስትን ጋምቢያን ከዓ ብሸነኽ ምዕራብ ብመሰረት ኣህጉራዊ ማሕበር ንፍልሰት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 2,000 ሰባት መይቶም እቶም ውፃእ መዓት ዝኾኑ በቶም ዘድሓኖኦም ጀላቡ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ሊብያ ክምለሱ ንድሕነቶም ውሑስ ስለ ዘይኮነ ናብ ኢጣልያ ይውሰዱ ኣህጉራዊ ማሕበር ቅሕ መስቀል ኢጣልያ ወሲኽካ እተን ግብረ ሰናይ ማሕበራት እቶም ድሮ ዘዕለቐለቑ መቐበሊ ነቑጣ ስደተኛታት ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ስለ ዝርከቡ ምስቲ ብዙሕ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ክፀርኦ ኣይክእላን እየን ክብሉ ብተደጋጋሚ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም መብዛሕትኦም ስደተኛታት ግን ጉዕዞኦም ንሰሜን ይቕፅሉ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ እዚ ሓድሽ ውጥን ምጥያት ስደተኛታት ብገንዘብ ክትመንን ከሎ 377.5 ሚልዮን ዩሮ ይበፅሕ ኣባል ሃገራት ስደተኛታት ካብተን ቀዳምነት ዝተዋህበን ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ ሱዳን ሊብያ ግብፅን ኒጀርን እንተ ጣይሰን ብነፍሲ ወከፍ ዘጣየሶኦ ስደተኛ 10,000 ዩሮ ክወሃበን እዩ በዚ መሰረት ከዓ ካብዘን 5 ሃገራት ከባቢ 37,000 ስደተኛታት ክጣየሱ መደብ ተታሒዙሎ እንተኾነ ግን እዚ ቁፅሪ ምስ ተበፅሐ ድሕሪዩ እንታይ ክግበር እዩ መን እዩ ዝመርፆም ወይ ዝውስነሎም ክንደይ ካብተን ኣባል ሃገራት እየን ዝቕበልኦም እቶም ዝተነፅጉ ወይ ክምመዩ ዕድል ዘይረኸቡ ስደተኛታት መጻኢዎም እንታይ ክኸውን እዩ ካልኦት ብኢደ ወነኖም ክጓዓዙ ኣየተባብዖምንዶ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ግን መልሲ ገና ይፅበይ ኣለዉ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምውፃዓ ካብ ሰላም ሰራዊት ቀጠር ካብ ዶባተን ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ናይ ዶብ ምስሕሓብ መፍትሒ ክርከቦ ንምሕጋዝ ንኮሚሽነር ፀጥታቲ ማሕበር ናብ ኤርትራ ክልእኮ ምዃኑ ተፈሊጡ። ብመሰረት መርባብ ሓበሬታ ጋልፍ ታይምስ እዚ ዝተፈልጠ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማሕመድ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ምሕባር እዩ። እቲ ኣቦ ወንበር ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ልኡኽ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ምላኽ እዩ ንኮሚሽነር ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ኣስመራ ክልእኾ ከም ዝወሰነ ዝሓበረ። ሕብረት ኣፍሪካ ጅቡቲ ንኤርትራ ነቲ ዘሰሓሕበን ናይ ሓባር ዶብ ከባቢ ድሜራ ጎቢጣ ሒዛላ ኢላ ድሕሪ ምኽሳሳ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ከወግድ ይህቅን ኣሎ። ክልትኤን ሃገራት ካብ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክእደባ ድሕሪ ምፅዋዕካ ናብቲ ዘሳሕበን ዘሎ ናይ ሓባር ዶብ ሓቅታት ዝእክብ ልኡኽ ክሰድድ ወጢኑ እዩ። እቲ ልኡኽ ናብ ጅቡቲ ካኣቱ ክፍቀደሉ እንከሎ ኤርትራ ግን ፈቓድ ከም ዝኸልከለቶ ኣቦ ወንበር እቲ ሕብረት ኣፍሊጡ። ኣካብ ሰላም ሰራዊት ቀጠር ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስ ዶሓ ድሕሪ ምብታኻ ኣቐዲሞም ካብቲ ዶብ ኣንሳሒቦም እዮም። እቲ ኣኽራናት ዝበዝሖ ኣብ መንጎ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ዝርከብ ዞባ ካብ ነዊሓት ሒዙ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ምስሕሓብ ክፈጥር ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ 2008 ኩናት ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ቀጠር ኣብ 2010 ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘተውዕል ሰላም ድሕሪ ምክያዳ ሰራዊታ ካብ ሽዑ ጀሚራ ኣብቲ ዘሳሕብ ቦታ ኣስፊራቶም ጸኒሐ እያ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሮይተርስ ጅቡቲ ድሕሪ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝጸንሐ ምስሕሓብን ናይ ቃላት ኩናትን ምስ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪካ ቦታ ቀጠር ክትክእን ኣብ መንጎ ዶብ ክልትኤን ሃገራት ተዓዘብቲ ክልእኽን መፀዋዕታ ኣቕሪባ እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ እቶም ዝዋፈሩ ልኡኻት ክኢላታት ምውጋድ ግርጭት ወይ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘቐሞ ዘሎ ሓደ ዞባዊ ናይ ተጠንቀቕ ሓይሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ገሊጹ። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢጋድ ብወገኑ ነዚ ጅቡቲ ዘቕረበቶ ጸውዒት ብምድጋም ሕብረት ኣፍሪካ ብምዝላቕቶም ከባቢ 450 ዝበጽሑ ዝነበሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ቀጠር ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ጠርዙ ከይበጽሐን ከሎ ተቐላጢፉ ክመልኦ ጸዊዑ። ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝብልዎ ነዚ እማመ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ጅቡቲ ኣቕሪባቶ ዘላ ጠለብ ኤርትራ ዛጊት መልሲ የሃበትሉን ጸኒሓ። ዝሓለፈ ሰሉስ ግን ብመንገዲ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቶ ኣራያ ደስታ ቢላ ኣብ ዝሃበቱ መግለጺ እቲ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ከምቲ ካብ ፈለማ ዝጀመረቶ ቀጠር ባዕላ ክትውድኦ ኣለዋ ትብል። ጅቡቲ እቲ ደቦዊ ምስሕሓብ ዳግማይ ከይጋጥም ሕብረት ኣፍሪካ ንዶብ ክልትኤን ሃገራት ኣብ መሬት ክሕንፅፅ ኣለዎ ክትብልን ከላ ኣምባሳደር ኣርያ ንኤኤፍፒ ከም ዝሓብሮ ቀጠር ቀዳመይቲ ሸምጋሊት ናይቲ ውዕል ሰላም ስለ ዝነበረት እቲ ዕማም ክትውድኦ ናብኣ ንግደፎ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ሃገራትን ወከልቲ መንግስትታትን ዝተሳተፍሉ መበል 29 ስሩዕ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰሉስ እቲ መላእ ኣፍሪካዊ ወይ ፓን ኣፍሪካዊ ኣካል ምትዕርራያት ክገብር ብምጽዳቕ ተዛዚሙ። ኣብኡ ዝተረኽቡ ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ ናብ ሃገሮም ዝኣትዉ ኣቑሑ ዝወሰኖዎ ግብሪ ባዶ ነጥቢ 200 ንምምዋል ባጀት ሕብረት ኣፍሪካ ከውዕልዎ ወሲኖም። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ግን ሕብረት ኣፍሪካ ነብሱ ክኽእል ዝግበሩ ተበግሶታት ንምሕያል ካብቲ ንሱ ዝውንነን 300 ኣሓ ኣብ ጨረታ ብምሻጥ ዝረኸቦ ናይ 1,000,000 መኽሰብ ብወፈያ መልክዕ ኣበርኪቱ። እዚ ወዲ 93 ዓመት ኮይኑ ዘሎ መራሒ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ እቲ 54 ኣባል ሃገራት ዘለዎ ውድብ ብኣፍሪካውያን ጥራይ እንተተመዊሉ ብኣፍሪካውያን ዝውነን ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ። ፋይናንስን ርእሰ ምወላን ዝዓበዩ ዛዕባታት ኣብ ዝነበርሉ ኣብዚ ኣኼባ ኣባል ሃገራት ንፈለማ ግዜ 1/100 ካብቲ ጠቕላላ ባጀት ሕብረት ኣፍሪካ ንምሕያል መንእሰያት ኣፍሪካ ክውዕል ተሰማሚዐን። እዚ ንክልተ መዓልትታት ዝተጋብአ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራትን መንግስትታትን ብድሕሪ ዕጹው ማዕጾ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ምምሕያሽ እቲ ሕብረት ምሕያል መንእሰያት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተጓሃረ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ወሲኽካ ንኩነታት ሰላምን ጸጥታን ኣህጉር ኣፍሪካ ብሰፊሕ ዘት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ንትንተና ተዳልዮም ዝነበሩ ዛዕባታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕሶ ክንራኸብ ኢና። ሰላም።